Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, danes kosil s kardinali, hvala za prijateljstvo. Kardinal Veljo pojav preseljevanje kot priložnost za združevanje človeške družine. Kardinal Banjasko odprl splošno zasedanje italijanskih škofov.
In questo momento la mia parola può solo essere una parola di ringraziamento.
Ta trenutek so moje besede lahko le besede zahvale, predvsem zahvale Gospodu, za mnoga leta, ki mi jih je podelil, za številne dni veselja, čudovita obdobja, pa tudi za temne noči. Ko se gleda nazaj, se razume, da so bile tudi noči potrebne in dobre, da so razlog za zahvalo. Te besede je papež Benedikt XVI. Namenil članom kardinalskega zbora, ko je danes kosil skupaj z njimi. Kosila v apostolski palači so se udeležili kardinali, ki prebivajo v Rimu. Bilo pa je znamenje zahvale za vse želje, ki so jih izrekli svetemu očetu ob njegovem 85. rojstnem dnevu in ob 7. obletnici njegove izvolitve za Petrovega naslednika. Papež jih je po kosilu kratko nagovoril. Dejal je, da se danes dobro vidi, kako želi zlo gospodovati svetu. Včasih z nasiljem, drugič pa zakrinkan z dobrim uničuje moralne temelje družbe. Boj proti zlu je zatorej nujen, je poudaril sveti oče. Spomnil je na besede svetega Avguština, da je celotna zgodovina boj med dvema ljubeznima. To sta ljubezen do samega sebe, ki gre vse do preziranja Boga, in ljubezen do Boga, ki vodi do zaničevanja sebe in do mučeništva.
Noi stiamo in questa lotta molto importante avere degli amici.
Mi smo del tega boja in v tem boju je zelo pomembno imeti prijatelje. Papež pa je, kot je dejal, obkrožen s prijatelji iz kardinalskega zbora. Med njimi se počuti domače in varno.
Grazie per questa amicizia.
Hvala za to prijateljstvo. Hvala za občestvo v radostih in bolečinah. Pojdimo naprej, saj je Gospod rekel, pogum, jaz sem svet premagal. Smo v moštvu Gospoda, torej moštvu, ki je zmagovalno.
Papež Benedikt XVI. Je imenoval monsignorja Alessandra de Rica za novega apostolskega nuncija na Hrvaškem. Monsignor Alessandro de Rico je sicer naslovni škof v italijanskem mestu Carini, do sedaj pa je bil apostolski nuncij v Bosni in Hercegovini in Črni gori. Rojen je leta 1950 blizu Neaplja v Italiji. V duhovnika je bil posvečen leta 1974. Doktoriral je iz filozofije in leta 1977 vstopil v diplomatsko službo svetega sedeža. Služboval je na nunciaturah na Tajskem, v Braziliji, Grčiji, Italiji in na Poljskem. Za apostolskega nuncija v Bosni in Hercegovini je bil imenovan leta 2006, leta 2010 pa še za nuncija v Črni gori. Italijansko gibanje za življenje je včeraj v vatikanski avli Pavla VI. Pripravilo srečanje z naslovom Eden od nas. Udeležence je med pozdravi po molitvi Raduj se kraljica nebeška pozdravil tudi papež Benedikt XVI. Ter spomnil, da se je gibanje za življenje vedno zauzemalo za zaščito človeškega življenja v skladu z naukom katoliške cerkve. V tej smeri si prizadeva tudi nova pobuda, imenovana Eden od nas, ki podpira dostojanstvo in pravice vsake človeške osebe od spočetja naprej, je dejal papež in vse člane spodbudil, naj so pričevalci in graditelji kulture življenja. Srečanje je sklenil predsednik papeškega sveta za družino kardinal Ennio Antonelli, ki je zbrane povabil, naj vedno spoštujejo dostojanstvo človeškega življenja. Kardinal je za Radio Vatikan pojasnil, da srečanje v središče pozornosti postavlja problem, ko človeška oseba ni spoštovana kot taka, ampak se jo spoštuje samo takrat, ko se jo obravnava z vidika koristnosti. Kadar ni neposredno koristna, se ne omahuje niti pri uničenju življenja, bodi si še nerojenega, bodi si življenja, ki je v izteku. Kardinal Antonelli je izpostavil, da je pomembno poudarjati absolutno vrednost osebe in človeškega življenja, brezpogojno spoštovanje tudi takrat, ko zahteva žrtev, skrb in napor strani posameznika in družbe. Srečanja Eden od nas so se udeležili člani številnih cerkvenih združenj in gibanj, med njimi tudi predsednik gibanja Prenova v duhu v Italiji Salvatore Martinez. Za Radio Vatikan je dejal, da je Sveti Duh tisti, ki daje življenje. Ta kultura smrti mora po njegovih besedah biti premagana s hvalnico življenja, ki jo pojajo verniki. Če je Kristus premagal smrt, se vse lahko premaga. Vsak vidik smrti tega našega časa in kulture je lahko premagan. Martinez je še dejal, da je pri vzgoji mladih za zaščito življenja treba ponovno interpretirati zapoved ne ubijaj. Sojeni bomo namreč glede na ljubezen. Ne ubijaj pomeni daj življenje. To je moč ljubezni, kralj ljubezni in moči, je zatrdil Martinez in dodal, da je mladim generacijam treba pokazati dobro plat življenja in jih usmeriti, da jo doživijo.
Solidarnost se ne izraža brez napora, odpovedi in trpljenja. Tako je poudaril kardinal Antonio Maria Velju, predsednik papeškega sveta za pastoralo migrantov in potujočih. Včeraj je v kraju Narni vodil svetomašo in se udeležil tradicionalnega vsakoletnega kosila z najbolj revnimi ter s političnimi begunci. Kardinal je v homiliji spregovoril o problematiki ter izzivih preseljevanja. V zadnjih letih je ta pojav vedno bolj pogost. Vse povsod po svetu najdemo osebe, ki so se podale proti obljubljenim deželam. Zapustiti svojo domovino pa nikoli ne more biti neboleče. Pomeni zapustiti kulturo, navade, običaje in družinske vezi. Pomeni oditi v neznano, v kraje, kjer se je potrebno začeti učiti od začetka vse, celo jezik. Danes ima pojav preseljevanja pogosto razsežnosti resnične humanitarne krize, je opozoril kardinal Velju. Povezanje lahko z organiziranim kriminalom in ponovnim rojstvom trgovine sužnji, slednja vsako leto zadane kar okoli milijon oseb. Vendar pa migrant ni abstrakten pojem, temveč konkretna oseba. Človek, ki sanja svet pravičnosti in miru, ki se želi srečati z drugimi ljudmi. Prav odnosi so tisto, kar ima zanje največji pomen, je dejal Veljo. Preko medosebnih odnosov se lahko uresničijo spoštovanje, napredovanje in uveljavitev vsake osebe. Evangelij pravi, da je temelj pozitivnih odnosov drugi oziroma bližnji. Zato priporoča premagovanje ovir strahu, predsodkov, ravnodušnosti, sebičnosti ali zaprtosti. Vsakem migrantu je navzoč Kristus sam, torej je on tisti, ki stoji pred vrati in trka, da bi mu odprli. Kardinal je na tem mestu izpostavil vprašanje, kako se lahko odzove nekdo, ki je na varnem, na drugi strani vrat. Njegova vrata lahko ostanejo zaprta, morda zato, da bi zaščitila navade, tradicijo, miselnost ali pa tudi predsodke in strahove. Vrata pa se lahko tudi odprejo. Lahko so sprejemajoča in gostoljubna, spoštujejo pravičnost in resnico. Glede na trenutno situacijo v svetu je predsednik papeškega sveta za pastoralo migrantov in potujočih opozoril, da seveda ne gre za podpiranje ilegalnosti, temveč za pripravljenost, da bi jo presegli s solidarnostjo in medsebojnim sodelovanjem. Deljenje verov ima učinek ustvarjanja novih življenjskih pogojev in občestva. Kardinal Veljo je spomnil na besede blaženega Janeza Pavla II., da preseljevanje predstavlja veliko priložnost za združevanje človeške družine. Seveda le, če so kulturne razlike sprejete kot priložnost srečanja in dialoga, ter če neenakomerna porazdelitev svetovnih verov vzbudi novo zavest o solidarnosti. Kristjani so danes bolj kot kdajkoli prej poklicani h gradnji nove civilizacije ljubezni, in sicer preko osebne in skupnostne povezanosti z Jezusom ter preko prizadevanja za družbeno pravičnost. Bog želi z vsemi živeti v intimnosti ene same družine. Le ta pa mora znati kljub napetostim in trpljenju vključevati tudi prizadevanje za solidarnost, sprejemanje, razumevanje in gostoljubnost.
Ubi caritas est vero, Deus ibi est.
Italijanska škofovska konferenca je danes popoldne začela svoje 64. splošno zasedanje, ki bo potekalo do 25. maja. Italijanski škofje se bodo v prihodnjih dneh posvetili predvsem vlogi odraslih v krščanski skupnosti, vprašanju zrele vere in njihovem pričevanju. Govora bo tudi o aktualnosti družbenega nauka cerkve in njegovem pomenu za pastoralno delovanje. Škofje se bodo prav tako posvetili pripravam na Narodni cerkveni simpozij, ki bo leta 2015 potekal v Firencah, beseda pa bo tekla tudi o pastorali migrantov, seminarju za škofe v letu vere, svetovnem srečanju družin v Milanu in svetovnem dnevu mladih. Sicer pa je imel uvodni govor predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco. Med drugim je izpostavil pomen ponovne obuditve upanja.
C'è un urgente bisogno che si torni a parlare a vivere di speranza.
Obstaja velika potreba po tem, da se ponovno govori o upanju in se ga živi. Gre za zagotovljeno upanje, ki je postavljeno na vero kot zaupanje v zvestobo Boga, ki se je po Jezusu povezal z usodo človeka. Ravno v tej povezanosti se nahaja krščansko upanje, je poudaril kardinal Bagnasco ter dodal, da od tu tudi izhaja gorečnost in potreba, ki jo čutijo italijanski škofje, da pred cerkvijo in državo potrdijo svoje poslanstvo, ki je poslanstvo upanja. Kardinal je spregovoril tudi o vlogi župnije, ki je poleg gibanj pot k cerkvi.
La parrocchia con la sua accessibilità e ordinarietà.
Župnija s svojo dostopnostjo in običajnostjo, a tudi svojo vedno novo toplino, ni nek kraj rutine, ampak je čudež Boga, ki se razliva na nekem ozemlju, kjer se izjemne stvari hranijo pod navadnimi oblikami, a niso zato nič manj očitne, pri čemer je kardinal naštel čudež Evharistije, govorico bogoslužnega leta, provokativnost dobro pripravljenih katehez, razpoložljivost animatorjev, prepričljivost pričevalcev, močno izkušnjo služenja.
Le nostre parrocchie sono cellule di evangelizzazione anzitutto.
Naše župnije so celice evangelizacije, predvsem v tem, da postavljajo misionarsko dušo v običajne stvari, je poudaril predsednik italijanskih škofov ter izpostavil, da se prihodnost evangelizacije odpira samo z vero. Kardinal Bagnasco v svojem nagovoru ni zaobšel tem, kot so leto vere, sinoda o novi evangelizaciji in 50. obletnica začetka drugega vatikanskega koncila. Dotaknil se je tudi vprašanja evropske identitete.
Non c'è dubbio infatti che vi sia oggi una crisi dell'uomo europeo.
Ni dvoma o tem, da danes obstaja kriza evropskega človeka. Manjka vizija o tem, kaj želimo od Evrope, in obstaja občutek, da ima pravico do obtoka samo tisto, kar zanika preteklost in se predstavlja številkami, ki so na videz neutralne, kar je iluzorno napredno, a očitno laicistično.
Cresciuti alla scuola di Giovanni Paolo II, L'Europa per noi è
Za nas, ki smo rasli v šoli Janeza Pavla II, je Evropa preveč pomembna dobrina, da bi ostala nedokončna negotovost v zraku ali abortivni projekt, po katerem se rešitev na problem vsakega človeka išče na način, ki je najmanj boleč. Ravno nepričakovane težave, ki jih sedaj doživljamo, nam po kardinalovih besedah govorijo o potrebah Evrope in nevarnostih, proti katerim hitimo.
Non ci può essere un'Europa senza passione, senza l'intelligenza.
Ne more biti Evrope brez strasti, brez notranjosti, ki izvira iz zgodovinske, kulturne in verske dediščine, ki je skupna evropskim narodom. Evropa, ki ne bo postala tudi kulturna in duhovna prihodnost, ne bo uspela oblikovati občutka pripadnosti in ne bo nikoli skupnost prihodnosti.
E non sarà mai una comunità di destino.
Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Nova evangelizacija za posredovanje krščanske vere. Apostolsko pismo papeža Benedikta XVI. Z naslovom Vrata vere. Leto vere je z tega vidika povabilo k pristnemu in prenovljenemu spreobrnenju k Gospodu, edinemu zveličarju sveta. Po skrivnosti svoje smrti in vstajenja je Bog razodel polnost ljubezni, ki rešuje in kliče ljudi k spreobrnenju življenja, prek odpuščanja grehov. Po prepričanju apostola Pavla ta ljubezen uvaja človeka v novo življenje. S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja. Po veri to novo življenje oblikuje celotno človekovo obivanje po vzoru korenite novosti vstajenja. Glede na njegovo svobodno razpoložljivost se človekove misli, čustva, miselnost in obnašanje počasi prečiščujejo in preobražajo na nikoli docela dopolnjeni življenjski poti. Vera, ki deluje po ljubezni, postaja novo merilo razumnosti in delovanja, ki spreminja vse človekovo življenje. Šmarnice 2012 z naslovom Družina, delo in praznovanje. Med letošnjimi šmarnicami se z mislimi papeža Benedikta XVI. O družini pripravljamo na svetovno srečanje družin, ki bo od 30. maja do 3. junija potekalo v Milanu. Iz homilije papeža Benedikta XVI. Med svetovnim srečanjem družin v Valenciji julija 2006. Jezus Kristus, ki je popolni človek, zgled sinovske svobode nas uči, kako posredovati drugim njegovo ljubezen. Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. O tem uči drugi vatikanski koncil z besedami. Krščanski zakonci in starši naj hodijo po njih lastni poti in zvesto ljubezni vse življenje drug drugega podpirajo v milosti, ter otroke, katere so z ljubeznijo sprejeli od Boga, poučujejo v krščanskem nauku in v evangeljskih krepostih. Na ta način dajo vsem zgled neutrudljive in velikodušne ljubezni, grade občestvo ljubezni in so priče ter sodelavci pri rodovitnosti matere cerkve, v znamenje in deležnost pri tisti ljubezni, s katero je Kristus ljubil svojo nevesto in je sam sebe dal za njo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.